You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ500ខែមករាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅកម្ពុជាប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរស្ម័គ្រចិត្តទៅតាំងទីលំនៅថ្មីអញ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដើរសុំទានជាច្រើនអ្នកដោយចោទថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណធម៌នៃសង្គមថៃនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងដំណោះស្រាយដែលសមស្របរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបលូននាងជាទីមេត្រីសាច់ញាតិអះអាងថាពលករខ្មែរមួយរូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺកញ្ញានួនទឿនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យប្រកាសដួលសន្លប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់អាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអ្នកជាប់ឃុំនិងស្នើឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូននាងទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីពន្ធនាគារបដិសេធការលើកឡើងដែលថាកញ្ញានួនទឿនឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីកំណត់ត្រាអាក្រក់ខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលបានសល់ទុកពីរដ្ឋាភិបាលនៃឪពុករបស់លោកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាបានដាក់ចេញនៅចំណាត់ការថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់និងរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋទៅវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនិងដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខបាទលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Virtual Aziz Siri នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង Telegram ជាមួយគ្នានេះលោកអ្នកនាងក៏អាចផ្ញើសំណួរឬមតិរបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់បណ្ដាញសង្គម Signal ឬមួយក៏ WhatsApp របស់ Aziz Siri បានដែរគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ +1 202 531 9061 បាទសូមអរគុណ
បានរៀងធ្លាក់កូតមកកាន់កម្មវិធី podcast មួយខ្ញុំវិញ
ជនជាតិបតកិច្ចអត់ចង់ធ្វើការ
អូ
ដឹកកិច្ចទៅណាទេដូចធ្វើដូចមានបេសកកម្មឬក៏ទៅវាកងនៅអឺរ៉ុបនៅអីផង
បាទ
ហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាគាត់សុបាយចិត្តចាស់ដល់ពេលហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានធម្មពលខ្លាំងដើម្បីបំពេញការងារបាទ
និយាយមកយើងថ្ងៃនេះគឺមានជាយុវជនហើយយុវជនហ្នឹងមិនមែនធម្មតាណាគឺឆ្នើមដឹកនាំបាតកម្មគ្នារាប់ម៉ឺននេះអពុអ
ញ្ចឹង
បា
ទយុវជនដែលអាចខ្លាចទៅជាភេរវកករហ្នឹង
បាទក្នុងករណីមានច្បាប់ហ្នឹងបាទបាននេះ ដែលយើងអញ្ជើញវ៉ានីចូលរួមនៅពេលនេះគឺវ៉ានីគឺជាតួអង្គមួយដែលគេកំពុងតែព្យាយាមតាក់យកនឹងហើយហើយទៅវ៉ានីបានបង្ហោះសារនឹងចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានានឹងក៏យើងលើកយកប្រធានបទនេះតែម្ដងមកជជែកគ្នាតែម្ដងទៅព្រោះការដែលគេកំពុងព្យាយាមតាក់អាលោកនឹងមិនមែនតែបរិបត្តិចំពោះសកម្មជនគណៈបព្វឆាំងដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពនឹងក្រៅទេសូម្បីតែនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងក៏គេធ្វើដែរ
អ្នកដែលនៅកម្ពុជាក៏ដោយទោះបីជាយើងអត់មានសេរីភាពខាងក្រៅតែយើងត្រូវតាំងចិត្តថាយើងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទទួលបានសេរីភាពពីព្រោះសេរីភាពនេះវាសំខាន់ណាស់សំខាន់ជាជាងអាហារដែលយើងហូបចុកប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងអត់មានសេរីភាពយើងរស់នៅដោយអត់មានភាពថ្លៃថ្នូរទេដូចសត្វអញ្ចឹងណាសត្វដែលរស់នៅគឺអត់ត្រូវការសេរីភាពទេម្ចាស់ដឹកច្រមុះចឹងទៅណាគេចង់ឲ្យស៊ីស្មៅស៊ីស្មាណាស្គឺស្មានឹងតែយើងជាមនុស្សគឺយើងអត់ត្រូវការបែបហ្នឹងទេយើងត្រូវការសេរីភាពជាចាំបាច
់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូច្នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគទី84របស់ Virtual Asia សេរីដែលយើងនឹងផ្សាយចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast Apple podcast ហើយនិង Spotify ហ្នឹងគឺនៅព្រឹកថ្ងៃស្អៅស្អែកនេះហើយហើយក៏នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងការដែលយើងចាក់ផ្សាយហ្នឹងគឺជាវីដេអូទាំងស្រុងតែម្ដងហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរគឺខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសំពូលីហើយនឹងយុវជនមួយរូបដែលសកម្មនៅក្នុងការដឹកនាំបដកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកម៉ាត់វ៉ានីហ្នឹងយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាតងតនឹងសកម្មភាពនៃការព្យាយាមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឬមួយក៏អូសទាញសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏សកម្មជនយុវជនឯនានាពីខាងក្រៅមកនឹងដើម្បីមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាជាការប្រើលលកតាក់លលកនោះឯងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កុំបីខានបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរឯនេះវិញការវិវត្តថ្មីមួយនោះគឺថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបណ្ដឹងពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរប្រមាណ 40,000 នាក់ចេញទាំងបង្ខំដោយអះអាងថានេះជាការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងគ្មានការបណ្ដឹងពលរដ្ឋចេញពីតំបន់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែទទួលយកចំណុចខ្វះខាតដើម្បីកែលម្អប្រសើរជាងឆ្លើយបដិសេធទាំងគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់បែបនេះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពុស្ដារបស់លោកសេចបណ្ឌិត
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងសឺណែវចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដេញពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរតាមអំពើចិត្តថាគឺជាការបំភាន់ប្រះចាកពីការពិតនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូច្រានចោលទាំងស្រុងជុំវិញការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋានថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរទៅតំបន់រុនតាឯកនិងតំបន់ពាក់ស្នែងជាការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជីវភាពរស់នៅសមរម្យពុំមានការបង្ខិតបង្ខំការយាយីឬប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនោះឡើយលើពីនេះទៀតតំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធថានៅតំបន់អង្គរគ្មានជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សំណងសមរម្យនិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតាំងទីលំនៅឋានថ្មីផងដែរការឆ្លើយតបរបស់តំណាងកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ5រូបក្នុងនោះរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបារម្ភពីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណ 40,000 នាក់រួមទាំងជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់អង្គរដោយសាររដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីតាមបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានតាមអំពើចិត្តនិងបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងរឿងនេះពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អង្គរដែលទៅតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងតំបន់រុនតាឯកថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់ប្រជាអសីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូថាការលើកឡើងរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលដោយអះអាងថាគិតគូរពីជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋគ ឺជារឿងមិនពិតព្រោះរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋនិងមិនបានផ្ដល់សំណងសមរម្យជូនពលរដ្ឋនោះឡើយពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមករស់នៅតាំងទីលំនៅថ្មីមករដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់លុយឲ្យពលរដ្ឋជាង2លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតនិងខ្លះទៀតត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមក្រពះ
អត់មានមកក្នុងក៏អត់ឃើញអ្វីៗគឺរាប់រងខ្លួនឯងទាំងអស់ថាសប្បុរសជនណាដែលគាត់ចិត្តល្អគាត់ចុះឃើញគាត់ជួយយើងទៅក៏បានទៅតែបើមិនមានទេក៏យើងអ្នកខ្លះត្រូវបានតង់ក៏បានតង់ទៅអ្នកខ្លះត្រូវមានផ្ទះចាស់អាចរើមកធ្វើបានខ្លះក៏ឈើនឹងសេះសល់មិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូអាញាធរជាតិអប្សរាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបនឹងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងរួចមកហើយដោយអះអាងថាអាញាធរជាតិអប្សរាតែងតែបំពេញកិច្ចការងារលើកម្ពស់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងយកចិត្តទុកដាក់លើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន112ភូមិដែលបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាចំពោះក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះការឆ្លើយតបដោយគ្មានមូលដ្ឋានគឺមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ពលរដ្ឋនោះឡើយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស៊ើបអង្កេតករណីបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យ
ធ្វើការចុះអធិការកិច្ចមួយទៅដល់មូលដ្ឋានជួបប្រជាពលរដ្ឋតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឯករាជ្យដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការភ័យខ្លាចរកមើលតើពិតឬមិនពិតណាកុំបើបើសិនជាបញ្ហាកើតឡើងហើយយើងទុកអត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឆ្នាំ2025ឆ្នាំ2026វានៅតែជាបញ្ហាដដែលអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យមានការចុះធ្វើអធិការកិច្ចឬក៏ចុះធ្វើការស្ទាបស្ទង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
ការឆ្លើយតបរួចដាក់គ្នានិងដោះស្រាយយករួចខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបណ្ដេញពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អប្សរាប្រមាណ 6,000 គ្រួសារដោយបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅតំបន់រុនតាឯកក្រោមលេសថាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យអង្គការ UNESCO ដកតំបន់អង្គរចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយពីការអាងនេះអង្គការ UNESCO ធ្លាប់បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថាតំបន់អង្គរមិនមែនគ្រាន់តែជាតំបន់បេតិកភណ្ឌប៉ុណ្ណោះទេតែជាតំបន់ដែលមានជីវិតរស់រវើកអង្គការនេះគូសបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់ម្ចាស់អង្គរនៅទីនោះស្រាប់គឺជាហេតុផលដ៏ចម្បងមួយដែលនាំឲ្យខ្លួនសម្រេចចិត្តដាក់បញ្ចូលតំបន់អង្គរទាំងមូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO កាលពីឆ្នាំ1992ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រុនតាឯកនិងតំបន់ពាក់ស្នែងដោយសារតែការដោះដូរឲ្យពួកគាត់ទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីគឺមិនបានធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយពលគឺនៅតំបន់រុនតាឯកគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយប្រព័ន្ធរំដោះទឹកអគិសនីផ្លូវថ្នល់ក៏មិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសថៃឯណោះវិញអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកសុំទានដែលគេអះអាងថាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅតាមទីប្រជុំជនផ្សារលក់ទំនិញនិងស្ពានអាកាសក្នុងខេត្តមួយចំនួនអាជ្ញាធរថៃអះអាងថាអ្នកសុំទានទាំងនោះបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាក់ទាញការអាណត្តិអាសូរដើម្បីធ្វើជាអាជីពបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកហុំចម្រើន
បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការសម្អាតអ្នកសុំទាននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញសម្បុកអ្នកសុំទានជាច្រើនកន្លែងដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូអាជ្ញាធរថៃនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានបានខាត់ខ្លួនស្ត្រីសំទៀននៅលើស្ពានអាកាសម្នាក់ជាមួយកូនតូចដែលគេអះអាងថាជាជនជាតិខ្មែរនិងធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាជាច្រើនលើកមកហើយស្ត្រីអ្នកសំទៀនសារភាពថាអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនគាត់ចំនួន3លើកមកហើយដោយលើកទី1ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយកូនហើយទុកកូននៅមណ្ឌលសុខុមាលភាពថៃហើយនៅពេលអាជ្ញាធរថៃដោះលែងវិញ លោកស្រីបានលួចរត់ចោលកូននៅមណ្ឌលសុខុមាលភាពនិងមកបង្កើតកូនថ្មីហើយនាំកូនថ្មីនោះមកអង្គុយសុំទានម្ដងទៀតស្ត្រីដដែលបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីធ្វើបែបនេះជាច្រើនដងមកហើយរហូតដល់មានកូនចំនួន5នាក់ដែលមកជួយសុំទានហើយដោយសារការប្រើប្រាស់វិធីមួយនេះគាត់អាចសុំទានបានលុយចន្លោះពី30ទៅ60ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកនៅឯខេត្តឈុនបុរីឯណោះវិញកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ខេត្តនេះបានរកឃើញសម្បុកអ្នកសុំទានខ្មែរមួយកន្លែងដែលមានគ្នាចំនួន19នាក់ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន9នាក់នៅក្រុងបាត់ធយាអាជ្ញាធរថៃរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះបានប្រកបរបរសុំទានធ្វើអាជីពប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់រហូតដល់មានលទ្ធភាពជួលបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់ស្នាក់នៅក្នុងនោះអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញលុយសុទ្ធជាង 10,000 ដុល្លារនិងលុយក្នុងគណនីធនាគារចំនួន 30,000 ដុល្លារផ្សេងទៀតដែលអាជ្ញាធរថៃអះអាងថាលុយទាំងនោះគឺបានមកពីការសុំទានបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនកុមារទាំង9នាក់ទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារចំណែកមនុស្សចាស់ទាំង10នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនខ្លួនទៅអនុវត្តច្បាប់មន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនលើកឡើងថាតាមរយៈការជួបផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលសុំទាននៅប្រទេសថៃពួកគេបានអះអាងថាបានចាញ់បោកមេខ្យល់ឬត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារហើយគ្មានប្រាក់ក៏បានបង្ខំចិត្តសុំទានដើម្បីរកប្រាក់ធ្វើសហ៊ុយត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទោះជាបែបនេះក្តីលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីកុងស៊ុលនិងអនុព័ន្ធការងារអមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃចុះត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ជូនអ្នកសុំទានคล้ายๆត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនឹងជួយសង្គ្រោះពលករដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភច្បាប់ការងារពីសំណាក់ថៅកែថៃកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ដើរសុំទាន
ខ្ញុំឃើញមែនឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ដើរបែបជាលក្ខណៈជនអនាថាអីចឹងសួរទៅមិនដឹងទៅណាមកណាអីចឹងអ្នកខ្លះទៅថាប្តីលែងអីចឹងណាឃើញដែរឬឃើញធ្លាប់ឃើញដែររឿងហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងកន្លងមក
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអនុព័ន្ធការងារអមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកឈឹមវិបុលនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនដើម្បីសុំបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកន្លងមកអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញអ្នកសំទៀនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរជាក្រុមជាក្រុមនៅប្រទេសថៃដោយពួកគេបានចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញនិងមានមេខ្លោងចាំទម្លាក់ពួកគេនៅតាមទីគោលដៅដែលមានមនុស្សច្រើនដូចជានៅតំបន់ទេសចរស្ពានអាកាសថ្មើរជើងក្នុងទីប្រជុំជននិងនៅតាមទីផ្សារជាដើមអញ្ញាធោះថៃរកឃើញថាអ្នកសុំទានទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ភាពចាស់ជរាពិការភាពនិងកុមារដើម្បីទាក់ទាញការអាណិតអាសូរពីអ្នកឲ្យទានពួកគាត់ទាំងនោះបានជ្រើសរើសការសុំទានធ្វើជាមុខរបរដោយក្នុងមួយថ្ងៃពួកគាត់អាចសុំទានបានប្រាក់ច្រើនជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាករណីពលរដ្ឋខ្មែរសុំទាននៅប្រទេសថៃគឺជារឿងអនោចអធមប៉ុន្តែការយកកុមារធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីរកស៊ីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់រូបភាពទាំងអស់នេះក៏វាមិនសូវជាល្អដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងមកប្រឡងមកថៃក៏ដោយហើយប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏មានការចាប់ជួននៃការដែលយកក្មេងៗទៅធ្វើរបរសំទៀនអញ្ចឹងក៏មានការចាប់ជួនមកកម្ពុជាវិញជាច្រើនដែរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្ពុជាយើងផងដែរ
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសជាមួយកុមារីដើរសំទៀនមួយចំនួននៅប្រទេសថៃដែលត្រូវបានមេខ្យល់ជួញដូរនិងចាក់ថ្នាំធ្វើឲ្យពិការដើម្បីទទួលបានការអាណិតអាសូរពីអ្នកធ្វើដំណើរចំណែកមួយចំនួនត្រូវឪពុកម្ដាយបញ្ជូនមកសំទៀនដើម្បីជួយរកលុយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារកុមារទាំងនោះមិនទទួលបានការអប់រំការយកចិត្តទុកដាក់ពីសង្គមឡើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគាត់មួយចំនួនបានធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តបទចារកម្មទាំងវ័យក្មេងថែមទៀតផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតទីផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យសម្បូរបែបដើម្បីទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់និងសុំទាននៅក្រៅប្រទេសឲ្យដូចទៅនឹងមហិច្ឆតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសថៃនេះដែរនៅយុបនេះដែរយើងក៏នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏សំខាន់មួយដែរគឺការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលយើងហៅថា AFF Championship ហើយនេះជាការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងថៃនៅឯប្រទេសថៃហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកនាងមួយចំនួនក៏ជាអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាដែរហើយប្រកាសជាគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិខ្មែរហើយការប្រកួតបាល់ទាត់នេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8បន្តិចទៀតនេះដូច្នេះដោយសារតែលោកនាងមួយចំនួនអាចនឹងទៅតាមដានកីឡានឹងលោកនាងអាចមានជម្រើសដែរនៅក្នុងការបន្តតាមដានស្ដាប់អាស៊ីសេរីយើងអាចថាបើកកីឡានឹងមួយផ្នែកទៅអាស៊ីសេរីមួយផ្នែកទៅហើយស្ដាប់កម្មវិធីយើងរហូតដល់ចប់ទៅពីព្រោះព័ត៌មានដែលយើងបានផ្សាយជូនលោកនាងនេះគឺសម្រិតសម្រាំងហើយនឹងជាការវិវត្តនៃស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងបរិយាពិភពថ្មីឯនេះវិញអតិថិជនមួយរូបដែលបងរំលោះនៅបរិយាពិភពថ្មីបានស្នើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះទូទាត់លុយឲ្យគាត់វិញពីព្រោះគាត់អស់លទ្ធភាពហើយក្រោយពីបានបងរំលោះជិត3ឆ្នាំមកនេះក្រៅពីលុយដែលបានបងរំលោះអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយនោះលោកស្រីអះអាងថាតាំងពីចូលនៅក្នុងបរិយានេះមកលោកស្រីបានខ្ចីបំណុលគេច្រើនណាស់ដើម្បីយកលុយទៅជួសជុលផ្ទះដែលគ្មានគុណភាពបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
យើងបងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយប្រចាំខែ477នៅមួយខែវាច្រើនបងមកទីនេះជិត3ឆ្នាំតែបង3ឆ្នាំបើចឹងខ្ញុំបងមកអស់ច្រើនបងលុយរាប់ម៉ឺនបងអស់ច្រើនបបែពីមាត់ពីកអត់ហ៊ានហូបអត់ហ៊ានចុករបស់ល្អរបស់ថ្លៃទេព្រោះបងសឹងទឹកទឹកភ្លើងបងស្រាប់ចូលវាជិត500ឯងបងទឹកទឹកភ្លើងបងទាំងអស់វា500នៅមួយខែចឹងវាមិនតិចទេវាខែបាត់មកគឺចូលបរិយាទាំងអស់ហ្មងបងចូលទៅអស់អត់មានទុកលុយនឹងខ្លួនទេបងតែគេអស់អស់អត់ហ៊ានយឺតទេថាឥឡូវយើងអស់អីបងចឹងគេនិយាយបងបាត់គេថារើចេញហើយក៏គេប្រាក់ថា 50% ដែលយើងឲ្យហ្នឹងតែគេថាឲ្យយើងហ្នឹងគេតោតោចុះឡើងចុះឡើងអត់មានទេបងតោតោចុះឡើងចុះឡើងលុយរាប់ម៉ឺនបងទៅគេថាសល់លុយ30ដុល្លារខ្ញុំលុយ30ដុល្លារខ្ញុំធ្លាក់ខ្លោចដល់ដីដុកហ្មងបងព្រោះលុយច្រើនខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានស៊ីចាយទេខ្ញុំយកមកបង់នៅបូរីទាំងអស់តែពេលចឹងទៅវាបំបាក់ខ្លាំងមែនតើបងបាក់ថាយើងទទួលយកបានណាដល់ដល់បីកុំឲ្យខ្ញុំចេញទៅទីបំងទៅតាមខ្ញុំចង់បានលុយហ្នឹងមកសងគេតែខ្ញុំជួចជួលទីនេះខ្ញុំជួចជួលច្រើនណាបងតែប៉ុណ្្នឹងទេតើមានបានទៀមទាលុយច្រើនច្រើនមកវិញទេ
ដើរទៅបៃក្រោពេលខ្លះដើរទៅឈូទៅឈាមជើងលហាចក៏មានតែរសាបៃហើយបើយើងមិនជួចជួលយើងនឹងមានបន្តការមុតចឹងខ្ញុំក៏ទៅស្នើសុំថាឲ្យខាងបូរីកុំបាច់ធម្មតាពេកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំទាល់ខ្លាំងហើយអាចនិយាយខ្លាំងទេណា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងពលករខ្មែរមួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកដាក់គុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញគឺថាសាច់ញាតិបានអះអាងថាកញ្ញានួនតឿនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យប្រកាសដួលសន្លប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញគ្រួសារនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់អាជ្ញាធរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអ្នកជាប់ឃុំនិងស្នើឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូននាងទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីតំណាងពន្ធនាគារអះអាងថាការលើកឡើងនេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាកម្មវិធីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំង3ប្រព័ន្ធមានទាំង YouTube Facebook ហើយនិង Telegram លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់តាមកម្មវិធី Shortwave ហើយនិងស្ដាប់តាម App របស់យើងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅយប់នេះគឺយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយនឹងដំណោះស្រាយសមស្របនានាដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងការដោះស្រាយនៅវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយយើងនៅពេលនេះ ដែរយើងមានវាគ្មិន២រូបដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype វាគ្មិនទាំងពីររបស់យើងនេះគឺសិតសឹងតែជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបាទឃើញវាគ្មិនទាំងពីរហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរផងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកយ៉ាងច័ន្ទរា
បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងពេលនេះនឹងគឺមានលោកចិនមីងលីដែលជាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាតហុកហើយមួយរូបទៀតគឺលោកសមរាលោកសមរាគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកកម្មវិធីនិងទំនាក់ទំនងនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលយើងហៅថាកាតូហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាការពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺទៅលើសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយនិងចំណែកសំខាន់ទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករនឹងឯងហើយមុននឹងខ្ញុំបាទដាក់សំណួរឬមួយក៏សាកសួរទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាបើយើងគិតទៅនៅក្នុងរយៈពេលនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2023នឹងមកយើងឃើញថាគាត់អត់បានដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញអីនឹងទេគឺថាផ្ទុយទៅវិញស្ថានភាពនេះហាក់បីដូចជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារនឹងរហូតដល់ទៅជាង100នាក់តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលត្រូវអ្នកមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងវិញហើយក្រោយពីការសុំទោសឬមួយក៏សុំចុះចូលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំជាក់ស្ដែងនឹងគឺមានប្រហែលជាជិត100នាក់ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់សាកសួរសំណួរទៅកាន់លោកយិនមីលីមុនចង់ឲ្យលោកយិនមីលីវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះថាតើមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្វីដែលលោកកត់សម្គាល់ឃើញផ្ដោតជាពិសេសទៅលើរឿងសិទ្ធិបរិវត្តនិងសិទ្ធិនយោបាយនឹងបាទ
បាទអរគុណលោកតារាហើយក៏សួស្ដីលោកមូរ៉ាដែរបាទហើយស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ជុកអភិសរ័យបាទយើងជជែកពីបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយបើយើងសង្កេតឃើញសង្កេតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក៏មិនមានអ្វីខុសផ្លែកពីឆ្នាំ2022 2023ដែលយើងបានធ្វើការចងក្រងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបើយើងមើលទៅឃើញថានៅក្នុងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើយើងប្រៀបទៅក្នុងឆ្នាំ2023មានការកើនឡើងរហូតដល់ 5% ទៀតបាទកើនឡើងបានន័យថាលើសឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបាទយើងធ្វើការកត់សង្កេតឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះមានរហូតទៅដល់ជាង600បាទជាង600ករណីបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញមានជាង300ករណីដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារឿងសេរីភាពនិងការជួបជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគម្រាមកំហែងនយោបាយនេះហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះនេះប្រហែលជាអស់លោកលោកស្រីបានជ្រាបហើយខ្ញុំសូមយកចាប់យកត្រឹមព្រឹត្តិការណ៍ចុងឆ្នាំ2017យកមកធ្វើការបកស្រាយយើងឃើញថានៅខែវិច្ឆិកា2017នេះហើយនឹងឆ្នាំបន្តនេះឃើញស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែធ្លាក់ចុះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះដែរបាទយើងឃើញ2018ការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនរឿងម្រាមដៃស្អាតបាទដេកផ្ទះឈ្នះឯង2019ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តបាទហើយជាបន្តបន្ទាប់មករហូតដល់ការបោះឆ្នោត2022 2023និង2024នេះអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយកាលណាបញ្ហានយោបាយមានបញ្ហាវាជះឥទ្ធិពលដល់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទដូចខ្ញុំបានលើករៀបរាប់ខាងលើនេះបាទយើងមើលទៅលើបញ្ហា2024យើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ធំកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបញ្ហារឿងប្រជិកហ្វូណនក៏មានភាពចម្រុងចម្រាស់បញ្ហារឿងកោះគុជថ្មីៗនេះក៏មានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ប ញ្ហារឿង CLV នេះក៏មានបញ្ហារហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនបាទនៅពេលដែលបញ្ហានយោបាយមានវិបត្តិនយោបាយខ្មែរភាគីអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនអាចចុះសម្រុងគ្នាពេលបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយតែងយកបញ្ហានឹងយកមកលើកយកបញ្ហានឹងមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតឬក៏ថារដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនឹងការរដ្ឋបတ်ដូចជារឿង CLV នេះយើងឃើញមានការដាក់បារាស់រដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររដ្ឋបတ်នៅលើការបញ្ចេញមតិមានការចាប់មានការចោទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារឿង CLV នេះមានយុវជនមួយចំនួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវរដ្ឋបတ်នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែបញ្ហារឿងនយោបាយនេះឯងបាទដែលខ្ញុំលើកថាវាអាចការជាឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បញ្ហានយោបាយនេះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទហើយផ្លូវនេះគឺអ្នកនយោបាយខ្មែរជាអ្នកជ្រើសរើសដើរខ្លួនឯងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសដើរខ្លួនឯងចាប់ពីចំណុចណាមកយើងឃើញហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងជាអ្នកយកបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមកដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រសិន
បាទលោកយិនមីលីខ្ញុំនឹងងាកមកលោកយិនមីលីវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំចង់សាកសួរទៅកាន់លោកសមរាមបន្តិចវិញដោយសារលោកយិនមីលីបានមានប្រសាសន៍លំអិតអំពីរឿងស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិបរិវត្តនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកមកជ្រុងទៀតទៅលើរឿងរបស់សិទ្ធិការងារវិញពលករឬមួយក៏កម្មករវិញយើងឃើញថានៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតឬមួយក៏ចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងក៏បានសស្រាក់សស្រាមដែរនៅក្នុងការចោះទៅជួបកម្មករដែលមានចំនួនរាប់សែនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយនេះសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ2024នេះរឿងសិទ្ធិការងារនឹងវិញថាតើមានការវិវត្តអីល្អប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងណាខ្លះដែរទេលោកសមរាបាទសូមជឿញបាទ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជំនួបជាទាំងអស់បាទហើយអរគុណលោកតារាសម្រាប់សំណួរនេះជាទូទៅបើយើងមើលស្ថានភាពរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិកអាចថាមានការប្រសើរឡើងខ្លះពិសេសគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលើរឿងរបបសន្តិសុខសង្គមលើរឿងអីផ្សេងៗដែលយើងឃើញថាមួយរយៈក្រោយនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរបបសន្តិសុខសង្គមក្នុងនោះរឿងរួមទាំងការថែទាំសុខភាពទាំងគ្រោះថ្នាក់ការងារទាំងរឿងថ្មីៗនេះក៏យើងចាប់ផ្ដើមប្រាក់សោធនអីផ្សេងៗជាដើមបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលទៅលើការអនុវត្តផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិសេរីភាពគឺនៅមានការរដ្ឋបတ်នៅឡើយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពគឺនៅប្រឈមនៅការរំលោភបំពានក៏ដូចជាចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារដូចគ្នាដែរខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកយើងឃើញហ្នឹងគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានគេឃុំខ្លួនបាទរយៈពេល2ឆ្នាំលោកជាច័ន្ទជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពកាតូផ្ទាល់តែម្ដងគឺត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល6ខែបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយករណីជាច័ន្ទគឺយើងឃើញថាតុលាការតោបានផ្ដល់នៅយុតិធធជូនលោកជាច័ន្ទដែលរកឃើញថាគាត់មិនមានទោសទណ្ឌផ្សេងៗទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំលើកក៏នៅតែទាមទារឲ្យក្រសួងយុតិធធឬរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលការអនុវត្តការងាររបស់តុលាការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលយើងឃើញហើយលោកជាច័ន្ទត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែដោយអយុត្តិធម៌នៅទីនោះដោយសារតែគាត់មានន័យថាក្រោយពីគាត់អនុវត្តលើសិទ្ធិសេរីភាពដែលគាត់ចង់ប្រកាសសហជីពគាត់ ចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិផ្នែកសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបង្កើតនៅសាច់រឿងហើយចាប់គាត់ឃុំខ្លួនជាដើមបាទហើយក៏យើងឃើញដែរឃើញការឃុំខ្លួនដូចជាលោកមមរធីហើយថ្មីថ្មីនេះគឺនៅខេត្តស្វាយរៀងចំពោះសមាជិកសមាគមជាតបតៃអាយវិកែវប្រព័ន្ធគឺលោកជាសន្តាដែលគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់គាត់ទៅប្រមូលសមាជិកក្នុងនាមគាត់ជាសហជីពក្នុងនាមគាត់ជាសមាគមឃើញថាមានការចាប់ប្រកាន់ក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារឃុំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលការមកផ្នែកមួយចំនួនដែលយើងនិយាយពីរបបសន្តិសុខសង្គមរឿងអីផ្សេងផ្សេងចំនួនឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះឃើញមានការផ្សារឡើងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីការអនុវត្តផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពឃើញថាយើងនៅមានបញ្ហាហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាបងប្អូនកម្មករយុវជនសូម្បីតែការបង្កើតសហជីពនៅពេលនេះក៏យើងឃើញថាមានផលលំបាកច្រើនដែរបាទរួមទាំងយើងឃើញថាជាបទពិសោធន៍យើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះនឹងកម្មករដែលបង្កើតសហជីពហើយគឺក្រសួងមិនចុះបញ្ជីឲ្យបាទមិនចុះបញ្ជីឲ្យប្រើហេតុផលផ្សេងផ្សេងយកលេសអំពីការកែសម្រួលទៅលើលក្ខន្តិកៈផ្សេងផ្សេងជាធម្មតាបើយើងនិយាយពីលក្ខន្តិកៈរបស់សហជីពគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងការចាត់ចែងតាក់តែងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនការរៀបចំនៅលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលខ្លះក្រសួងគាត់កែតម្រូវទៅលើអាខ្លឹមសារនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈឬពេលខ្លះក៏ខុសខណ្ឌឬក៏ខុសត្រេអីមួយចំនួនតិចតួចហ្នឹងគឺថាគាត់បានរុញឯកសារនឹងត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យការចុះបញ្ជីហ្នឹងវាមានភាពយឺតយ៉ាវពជាពេលប៉ុន្តែយើងទៅយល់ថាបើកាលណាតែពជាពេលមានន័យថាគាត់ត្រូវបានបោះសិទ្ធសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងត្រូវចំណុចនេះដែលហើយគឺយើងមើលឃើញថាហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃការជឿជ្រែកដែលផលកផលបាក់ដែលសម្រាប់កម្មករយុវជននៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងហើយក្នុងអ្វីដែលកតូយើងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលយើងមើលឃើញថាយើងកំពុងជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្នមួយទៀតហ្នឹងគឺត្រង់ថាទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងគឺដើរតួនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងបំភ័យថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ថាបនិករបស់សហជីពផងដែរដែលធ្វើគាត់ហ្នឹងបារម្ភនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយសហជីពគាត់ដកខ្លួនមិនចូលរួមជាមួយសហជីពផ្សេងៗទៅដោយសារតែមានការបំផិតបំភ័យទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងនេះជាចំណុចតម្រង់ដែលយើងមើលឃើញថាវានៅមានការបំផិតបំភ័យនៅមានការគំរាមកំហែងទៅលើសេរីភាពរបស់កម្មករយុវជននៅក្នុងការអនុវត្តផ្នែកសេរីភាពសមាគមបាទហើយខ្ញុំអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតហ្នឹងក៏យើងឃើញថាថ្នាក់ក្រមការងារកតុរបស់យើងក៏ធ្លាប់ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាដែរដែលកើតឡើងដោយសហជីពដែលគ្រប់គ្រងដោយថកែផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបង្កើតនៅសាច់រឿងអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងហើយយើងធ្លាប់ដោយសារតែយើងចង់ឲ្យមានការតិចគ្នាយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយយើងក៏ធ្លាប់នាំករណីហ្នឹងទៅក្រសួងការងារដែរព្រោះកុំឲ្យថាយើងធ្វើកិច្ចការងារយើងអត់បានពិភាក្សាគ្នាអត់បានជជែកគ្នាមានរឿងអត់បានលើកទៅក្រសួងទេឬក៏អីទេគឺយើងបានលើកតែឲ្យមានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាដំណោះស្រាយនោះហាក់នៅមានកម្រិតមែនទែនអញ្ចឹងអានេះដែលជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលបញ្ហាកំពុងតែជួបប្រទះពិសេសគេដែលខ្ញុំចង់បដោតសំខាន់ទៅលើសេរីភាពរបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសមូរ៉ាដែលបានកត់សម្គាល់ទៅលើរឿងទិដ្ឋភាពនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករហ្នឹងមានការវិវត្តខ្លះទៅលើរឿងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតនៅតែមានជាពិសេសទៅលើរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការបង្កើតសមាគមនេះតែម្ដងចំណុចនេះយើងក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរលោកយិនមីលីនិងលោកសមរាក្រៅពីរឿងស្ថានភាពនៃការរំលោភទៅលើសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋអីហ្នឹងហើយជាមួយនឹងខាងសិទ្ធិការងារអីហ្នឹងនៅតែមានហ្នឹងពីខាងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានអីហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរបើយើងមើលមែនទែនទៅណាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារដោយករណីលោកអមិតរាអីចឹងទៅមុននឹងលោកសំទោសហើយត្រូវបានដោះលែងវិញហើយចុងក្រោយនេះក៏មានករណីឃាតកម្មទៅលើអ្នកកសែតដែរជារួមវាគ្មិនទាំងពីរយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមាន ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅរៀងរាល់លើកដែលមានការពិនិត្យឃើញថាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងកើតមានពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររហូតដល់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលតាមការពិតទៅនឹងគួរតែជាស្ថាប័នវែងញែកឬមួយក៏ដូចថាឈរនៅលើឧត្តមប្រយោជន៍នៃរឿងសិទ្ធិមនុស្សនឹងបែរទៅជានាំគ្នាលើកឡើងថាអារឿងទាំងអស់នឹងមិនមែនរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេរឿងទាំងអស់នឹងគឺជារឿងនៃការអនុវត្តច្បាប់ទេហើយមិនមែនក្នុងបរិបទតែនៅក្នុងស្រុកទេសូម្បីតែការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិករណីការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនៅតំបន់អង្គរនឹងដូចវាគ្មិននឹងពីបានស្ដាប់ពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងទៅប្រកែកជាមួយនឹង UN នឹងរហូតដល់ការិយាល័យរបស់ UN ធំតែម្ដងហើយឃើញថាសិតតែវាតម្លៃថារបាយការណ៍របស់ខាងអ្នកជំនាញ UN នឹងគឺអត់ឈលឬការពិតឬមួយក៏គ្មានភស្តុតាងគ្មានអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សាកសួរវាគ្មិនចំពោះចំណុចនេះដែរថាតើការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងកម្រិតទាំងថ្នាក់ជាតិឬមួយក៏កម្រិតអន្តរជាតិឯបែបហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍អីយ៉ាងណាខ្លះដែរសម្រាប់ការបកស្រាយទាំងអស់នេះលោកជិនមីលីបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសូមចូលរួមពីបញ្ហានេះបាទខ្ញុំធ្លាប់បានលើកពីខាងមន្ត្រីរបស់សាធារណការបានលើកឡើងថាបញ្ហាជារឿងស្មាប់យើងមើលឃើញថាលោកវិទិតមុនតមនក៏គាត់បានលើកឡើងដែរពីកត្តាច្បាប់កត្តាច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការរារាំងដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមកត្តាច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមឥឡូវយើងធ្វើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់របស់គ្នាព្រោះយើងបាននិយាយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ចង់ក្រោយចាំខ្ញុំនឹងលើកថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកចំណេញអីបើសិនជាលោកលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយបាទនៅក្នុងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិបុរសសិទ្ធិនយោបាយច្បាប់អន្តរជាតិគេមិនអាចធ្វើតម្រូវនៅតាមប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាច្បាប់គោលធំមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកទទួលយកទៅធ្វើអញ្ចឹងយកមកបានបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាកម្ពុជាយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវានៅភាពទូលំទូលាយទីតែខ្ញុំលើកចំណុចណាខ្លះបង្ហាញដល់ពេលនៅមានភាពទូលំទូលាយត្រូវយកច្បាប់មួយទៀតយកមកសរសេរយកមកធ្វើចែងឲ្យបានច្បាស់អំពីអត្ថន័យនីមួយៗហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបុរសសិទ្ធិនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលជាហត្ថលេខីអញ្ចឹងមានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាញុះញង់អឺសុទ្ធទុកដូចបញ្ហាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធថាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអីចឹងបាទឬហើយឬក៏ពាក់ព័ន្ធបទបរិហារអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏និយាយចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមកពេលដែលយកមកចែកក្នុងច្បាប់ច្បាប់ព្រមតននេះដែលជាច្បាប់ការពារនៃសិទ្ធិសេរីភាពក៏បីតែចែងថាឲ្យច្បាស់ថាការបរិហារនេះគឺការពារតែទៅនឹងបុគ្គលធម្មតាទេសាមញ្ញទេតែបុគ្គលសាធារណៈច្បាប់នេះមិនការពារទេមូលហេតុដោយសារបុគ្គលសាធារណៈមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើជោគវាសនាប្រទេសជាតិត្រូវយកឲ្យចែងឲ្យច្បាស់ដល់អត់យកមកចែកដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បញ្ចេញមតិទៅប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីគាត់យកបទបរិហារនឹងមកប្តឹងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកតាច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងវឹកវរអញ្ចឹងបើវឹកវរឬក៏ញុះញង់នឹងចែកឲ្យច្បាស់ដែរស្អីទៅវឹកវរនឹងចែកឲ្យច្បាស់ដើម្បីអ្នកអនុវត្តងាយស្រួលប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏អញ្ចឹងដែរនេះគឺច្បាប់អន្តរជាតិក៏ហាមដែរប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ហាមដែរប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែក្រមព្រំប្រទានយកមកចែកឲ្យច្បាស់មកស្អីខ្លះដែលប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពេលខ្លះយុវជន4 5នាក់លោកដើរតាមដងផ្លូវកាន់ផ្កាយយ៉ាងទៅអញ្ញាធិបគាត់ថាប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពេលខ្លះអស់លោកការបិទផ្លូវមួយទាំងនោះតើប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអត់ណាអញ្ចឹងវាបញ្ហាហ្នឹងឯងដែរលោកវិទិតមុនតបងគាត់លើកពីបញ្ហាកតាច្បាស់ដែលចែងមិនច្បាស់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចុះថារដ្ឋាភិបាលចំណេញអីរដ្ឋាភិបាលលោកអត់មានចំណេញអីទេខ្ញុំមើលទៅពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលជាភាគីនៃកតិកាសញ្ញារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពការពារនិងបំពេញដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិទាំងអស់នេះ មានភាពប្រសើរឡើងដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលអត់បានឬក៏ខកខានមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរទើបធ្វើឲ្យមានការរិះគន់អញ្ចឹងអត់មានរឿងអីដែលឆ្ងល់ទេបាទនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេតែយើងចុះហត្ថលេខាក្នុងលើច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចនេះឯងបើមិនជាយើងអត់ចុះដូចជាប្រទេសកុម្មុយនីសអត់ទទួលយកសិទ្ធិណាមួយទេអត់មានការរិះគន់ទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមករដ្ឋាភិបាលគប្បីតែប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅសិទ្ធិទាំងអស់នេះមានភាពប្រសើរឡើងហើយសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខកខានឬក៏មិនបានបំពេញបានប្រសើរទៅលើសិទ្ធិទាំងអស់នេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកយន្តមីងលីតាមពិតទៅលោកយន្តមីងលីមានប្រសាសន៍ដល់រឿងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេះរនឹកឃើញដែរថាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមែនតើក៏ត្រូវថ្មោងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែរហូតដែរចាការចាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដាក់គុករហូតដល់រំលាយអង្គការអីចឹងទៅក៏មានជាហោហែដែរហើយរហូតដល់សំបីតែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលនៅបំពេញកាតព្វកិច្ចរងថ្ងៃនេះគឺការងាររបស់ខ្លួនរងថ្ងៃនេះក៏មួយចំនួនក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លះដែរទៅលើការបញ្ចេញមតិហ្នឹងអានេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញមុននេះបន្តិចលោកយន្តមីងលីមានប្រសាសន៍អំពីការចែកមិនច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់អមថាតកតងនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតកតងទៅនឹងភាពវឹកវរអីចឹងទៅហើយអានឹងហើយជាការអនុវត្តកន្លងទៅដែលយើងឃើញថាជាហេតុផលដែលអាជ្ញាធរនឹងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់គុកហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកតិចដែរហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះកុំចាំបាច់ដល់តែនិយាយរឿងនយោបាយលោកយិនមីងលីនិងលោកសមរាក៏ប្រហែលជាស្កត់សម្គាល់ដែរប្រហែលថ្ងៃមុននេះសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់និយាយពីរឿងកសិផលរបស់គាត់អត់មានទីផ្សារហើយមន្ត្រីកសិកម្មនឹងទៅណាអត់មកជួយដោះស្រាយហ្នឹងក៏គាត់គេចាប់គាត់ដាក់គុកដែរហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងមានអ្នកស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងគាត់លើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនេះគាត់បញ្ចេញមតិមកថាកសិផលធ្លាក់ចុះក៏ពួកគេនឹងអត់ខ្វល់គេគិតតែពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាមិត្តជាមួយនឹងចិនអីចឹងទៅហើយបើទោះបីជាมันបានចំណេញអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គេអត់ខ្វល់ដែរហើយដល់ពេលតែពួកគាត់ឬមើលកសិករនឹងនិយាយពីបញ្ហាកសិផលរបស់ពួកគាត់ភ្លាមហ្នឹងក៏ចាប់ដាក់គុកទៀតហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅបដិសេធថាអត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីទៀតអាហ្នឹងជាខមមិនរបស់អ្នកស្ដាប់លោកនាងមួយចំនួនដែលឃើញខ្ញុំចេះតែបៀងភ្នែកមើលហ្នឹងគឺមើលទៅលើខមមិនរបស់អ្នកស្ដាប់យើងនឹងឯងឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកចំណុចតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងកំពុងជួបប្រទះវិញលោកយិនមីលីនិងលោកសមរាប្រកាសជាដឹងហើយថាកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថ្មីថ្មីហ្នឹងខាងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យខាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឲ្យពិចារណាមើលឡើងវិញតកតងទៅនឹងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលយើងនៅសល់ចំនួន 80% ទៀតដែល EU បានផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងហើយនឹងពិចារណាទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់បន្ថែមទៀតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំចង់សាកសួរទៅកាន់លោកសមរាថាតើការបញ្ជូនសារច្បាស់ច្បាស់បែបនេះពីខាងសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសរឿងសិទ្ធិរបស់កម្មកររឿងអីហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណាដែរបើសិនជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះនៅតែបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជាចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាគឺគេមើលឃើញថាធម្មតាកន្លងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានដក EBA 20% អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេទុកពេលដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពនយោបាយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅការគោរពនៅសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេអាចផ្ដល់អនុសាសន៍ឡើងវិញប៉ុន្តែជាទូទៅមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពវាហាក់ដូចជាអត់ប្រែប្រួលទេឬអត់ប្រែប្រួលច្រើនទេដូចជាពេលខ្លះវាអាចទៅជាស្ថានភាពមួយដែលរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតបើយើងមើលការចាប់ខ្លួនបើយើងមើលការឃុំខ្លួនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយដែលមានអ្នកឃុំខ្លួនរហូតដល់ជាង100នាក់ថ្នាក់មានទាំងកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានទាំងអ្នកបរិស្ថានរហូតដល់សហជីពថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជាដើមបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយខ្ញុំក៏តែចង់ទាញការចំណាប់អារម្មណ៍ចេះទេបន្ថែមពីលោកបេងលីលើកឡើងគាត់ថារឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យគឺវាមានស្តង់ដាររបស់វាអត់មានស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3ថាអត់មានស្តង់ដារអាស៊ានស្តង់ដារអឺរ៉ុបស្តង់ដារទេស្តង់ដារអន្តរជាតិតែមួយទេហើយគេមានខ្នាតក្នុងការវាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅបដិសេធយើងអត់អាចទៅប្រកែកបានទេបាទហើយមិនមែនគេអ្នកដែលគេមកចុះមកសិក្សាគេពិនិត្យមើលស្ថានភាពហ្នឹង គេមកដោយមិនបានគិតពិចារណាទេគេមិនមែនមកហើយគេមកហើយគាត់តែមកហើយចុះយន្តហោះហើយឡើងទៅវិញទេគេមកជួបគេមកសិក្សាគេមកភាសាគេពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគេមានខ្នាតគេវាស់វែងរបស់គេយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគេសរុបសេចក្តីមកព្រោះឃើញថាស្ថានភាពហ្នឹងវាអត់បានប្រសើរឡើងស្ថានភាពការលុបសិទ្ធិមនុស្សវាមានការមានការលុបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋមានការមានអញ្ចឹងហើយបានជាគេនៅតែថាយើងមានបញ្ហាហ្នឹងបាទហើយទោះបីជាយើងធ្លាប់មានថាពេលខ្លះយើងចេះតែមានក្រុមមកបកស្រាយមកកុហកពលរដ្ឋថាអត់មានរឿងហ្នឹងទេឬនេះអញ្ចេះរឿងចោលធម្មតាអ្នកទីធ្វើការងារគេមានការពិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅកុហកគេមិនបានបាទអញ្ចឹងបានអ្វីដែលសំខាន់វាអត់បើយើងសរុបមកបើសិនជាស្ថានភាពនឹងអត់ប្រសើរឡើងហើយបើសិនជាសភាអឺរ៉ុបគាត់បន្ថែមទៅលើការដក EBA ឲ្យថែមទៀតក៏ស្ថានភាពវាផ្សេងទៀតយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែហ្នឹងវាអត់ចំណេញសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទេវាយើងជាទូទៅសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហើយអ្នកដែលប្រឈមហ្នឹងគឺបងប្អូនកម្មករនិយោជិតបាទអញ្ចឹងនេះដែលយើងកំពុងតែក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់យើងដឹងហើយថាមកដល់ពេលលើហ្នឹងយើងមើលបើយើងនិយាយពីអ្នករ៉ូស៊ីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទេសចរហ្នឹងក៏មិនទាន់ដើរស្រួលមកវិញទេហើយរបររ៉ូស៊ីមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនទាន់ដើរស្រួលបួលទេវាជាបរិវត្តស្ថិតនៅក្នុងបំណុលហើយយើងឃើញដូចអសីសេរីទំផ្សាយថ្មីថ្មីនឹងដែរទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលបំណុលជាមួយនឹងបង់ពលុះផ្ទះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាផលវិបាកនេះគឺនៅមានគ្រប់កន្លែងបើសិនជាយើងបដោយឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវគេដាក់សម្ពាធមកពីលើទៀតនឹងខ្ញុំគិតថានឹងជារឿងមួយដែលយើងអត់បានគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាបាទយើងមើលទៅអានឹងដែលជាការកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទលោកសមរាអញ្ចឹងយើងជជែកអំពីបញ្ហាយើងជជែកអំពីហានិភ័យដែលយើងជួបឥឡូវយើងជជែកពីរឿងដំណោះស្រាយវិញក្នុងរយៈពេល10នាទី8 9នាទីចុងក្រោយនេះថាតើអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយសមស្របដែលអាចអនុវត្តទៅបានខ្ញុំចង់សាកសួរលោកសមរាមុនហើយនឹងងាកទៅលោកយិនមីងលីចំពោះសំណួរនេះដូចគ្នាបាទ
ខ្ញុំថាมันមានអីដែលលំបាកទេបាទសំខាន់គឺលើឆន្ទៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយគឺដោះលែងអ្នកដែលរងការចាប់ប្រកាន់ចាប់ឃុំខ្លួនទាំងប្រមាណទៅគឺផ្ដល់សេរីភាពដល់ពួកគាត់ហើយធ្វើម៉េចទៅនេះឲ្យបាននៅប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការសារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរហើយយើងធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋទាំងសេរីភាពផ្នែកសមាគមទាំងសេរីភាពផ្នែកបញ្ចេញមតិទាំងសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានជាដើមនឹងធានានឹងរបស់ពលរដ្ឋទៅហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវាអាចនឹងធូរស្រាលឡើងវិញហើយតែខ្ញុំក៏ឯកភាពជាមួយលោកមេងលីដែរគឺរឿងបញ្ហានយោបាយគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បើសិនជាយើងព្យាយាមជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយយើងនាំគ្នាកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិរបស់យើងខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលជាចំណុចអាទិភាពដែលគួរតែយើងអាចដោះស្រាយបានមិនមានអីដែលជាបញ្ហាទេបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញក្នុងរយៈក្រោយនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើកិច្ចការងារអន្តរជាតិមួយចំនួនខ្ញុំដើរទៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនទីឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅការប្រទេសរបស់អ្នកជិតខាងយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជិតខាងយើងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេលូតលឿនណាស់គេទៅហ្នឹងនៅតែយើងគឺយើងត្រូវជំរុញការដោះស្រាយហ្នឹងហើយបើយើងចង់ឲ្យយើងមានសក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងមើលពលរដ្ឋរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងអត់ព្យាយាមអភិវឌ្ឍទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យរឹងមាំទេប្រកាសណាស់ហើយដែលយើងដើរអត់ទាន់គេទេហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹង ពីខ្ញុំយល់ថាការដោះស្រាយលើផ្នែកនយោបាយនោះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរព្រោះវាដើរទៅតាមទៅសងគ្នាបាទលើរឿងនេះ
បាទអរគុណបាទបាទចំពោះលោកអាយិនមីលីវិញលោកមានអ្វីបន្ថែមចំពោះលោកសមរាទេលោកមានពេល3នាទីបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរពីបញ្ហារឿង EBA នេះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់កាត់ EBA ដោយសាររឿងអីគឺគាត់លើកពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងបាទដូចជា2020ដែលគាត់កាត់ហើយគាត់អត់យើងមើលទៅដូចអត់មានឆន្ទៈក្នុងការកាត់ទេដោយសារទុករយៈពេលយូរណាស់បាទដែលឲ្យយើងធ្វើការកែប្រែហើយរហូតដល់2020មករហូតដល់24បានយើងឮសូរថានឹងពិចារណា 80% ទៀតបាទអញ្ចឹងដូចហាក់បីដូចជាអត់មានឆន្ទៈសោះនៅក្នុងការចង់កាត់នេះចង់ទុកឲ្យកម្ពុជាមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញថាទោះបីជាមានអស់លោកថាគាត់ថាគុំតែគេកាត់ទេ2025មានមន្ត្រីខ្លះគាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាគេកាត់ដោយសារតែភាពប្រសើរនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាល្អជាងគេកាត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថាធ្លាក់ចុះនៅប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាល្អជាងមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តានយោបាយហើយកត្តានយោបាយនេះកម្ពុជាយើងអ្នកនយោបាយរបស់យើងជាប់មានបញ្ហានយោបាយជាច្រើនហើយបាទយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏បញ្ហានយោបាយបោះឆ្នោត93ហើយក៏យើងមានបញ្ហានយោបាយជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយបាទធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តនៅវប្បធម៌នៅបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនបានធ្វើតាំងពីមុនមកយើងមកប្រាស់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពអ្វីៗល្អប្រសើរឡើងហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់កាន់តែល្អថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនតើលោកយិនវិញលីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងឃើញថាមានអ្នកស្ដាប់មួយចំនួននៅតែបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់ច្រើននៅលើការផ្សាយរបស់យើងនឹងដដែលហើយចំណុចដែលលោកយិនវិញលីនិយាយពីរឿងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅកំពុងស្ដាប់យើងនឹងអ្នកមួយចំនួនគាត់បានខមមិនមកថាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺដោះស្រាយមិនចេញនឹងគឺដោយសារតែមកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងអត់ព្រមទទួលស្គាល់សោះនៅអង្គើទាំងឡាយដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តឬមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសគិតតែពីការបង្ក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយគិតថានឹងវាជាការអនុវត្តច្បាប់ដែលករណីហ្នឹងគឺវាផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយមានអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបទៀតហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ថាគាត់លើកឡើងថាតើមានសិទ្ធិអីដែលកំពុងតែអះអាងនឹងពីព្រោះថាក្នុងករណីសុខខ្មែរនឹងគឺឃើញតែគ្រួសារពួកអ្នកធំនឹងគឺថាខ្លួនឯងជាអ្នកធំស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់ពេញប្រទេសចឹងទៅហើយយកប្រជាពលរដ្ឋស្អាតស្អំនឹងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយជន់ឈ្លីសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាចជាមនុស្សមានបានអញ្ចឹងទៅនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់មែនទែនហើយសំខាន់មួយទៀតនឹងអ្នកដែលខមមិននឹងក៏លើកឡើងស្តៀងគ្នានឹងក្នុងទស្សនវិជ្ជាថាបញ្ហាអំពើពុករលួយការរំលោភអំណាចនិងរឿងអ្នកនយោបាយគិតតែពីការពង្រឹងអំណាចនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងហើយដែលបញ្ហាឬមួយក៏វិបត្តិទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅតែបន្តដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតថាតើឆ្នាំថ្មីនេះអាចនឹងមានការវិវត្តបែបណាចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសទៅលើរឿងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខាងអឺរ៉ុបនឹងថាតើអឺរ៉ុបគេនឹងដាក់ចេញវិធានការយ៉ាងម៉េចទៀតបើតបពីករណីនៅប្រទេសកម្ពុជានេះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងអត់អាចដោះស្រាយបាននោះដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលចំណាយពេលចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលរួមជាមួយយើងនៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរបាទបាទសូមជម្រ
ា
បលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងមួយចំនួនដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងហើយក៏ឆ្លៀតពេលតាមដានកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់អីរវាងកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងឥឡូវនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស៊ីសេរីក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកនាងអាចទៅទស្សនាបានទាំងស្រុងចំពោះកម្មវិធីប្រកួតកីឡារវាងកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងហើយមកដល់ម៉ោងនេះគឺកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់មានការរកគ្រាប់បាល់អីនៅឡើយទេគឺនៅសូន្យស្មើនៅឡើយទេដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតាមដានកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីសួស្តី